Damar 25. Roh Kudus bangene ke sorga balai solai la ulut persaya. Bara Yesus esonan suang dunia, oha tekan bejanyi kantek ngutus roh awat anam, kala murid-murid toha. Lipa sohai puuli la sorga, kabar murid kumpur sempayang ta Yerusalem. Nyingke Roh Kudus nurut tahu nyua dero murid-murid iro. Roh Kudus okoi dero kuasa na kelak pejalan yetena pengakatan Tuhan Yesus. Oha awat kabar murid. Oha ngodik ngasak nye nyerinu nyengkumai tulan dolak Yesus. Oha ena kabar murid paham onga Tuhan. Oha nono nongko suang asak ngulut nye menyerah diri la Tuhan. Ulut nye percaya la Tuhan Yesus beau kawa Yesus sake awat anam la wok. Ntun rubat nliau kelelungan timbang juata. Roh Kudus lebih mampu awat takak suak masalah bolu maho, enak takak ngahan pekeh wasakalah.